Sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. 35 dəqiqədə xəbərləri sizə bu səhərdə biz çatdıracaq. Ülviyə Səcədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə internetdən 3wazatlıqradiosu.saytından da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda gündüz yağış gözləmir sinoptiklər, amma axşama doğru hava tutqunlaşacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmayacaq. Astara, Lənkəran rayonlarında yağış gözləyirlər sinoptiklər, temperatur 15-18 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Dünya fond bazarlarında yenə kəskin ucuzlaşmadı. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır.
Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar.
Saakashvili'nin keçmiş müttəfiqi Nino Burcanadze təzə partiya yaradır. Burcanadze Saakashvili hökumətinin Cənubi Ossetiya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dünyada maliyyə böhranı davam edir. Fond bazarlarında qiymətlər kəskin düşüb. İnvestorlar narahatdırlar ki, inkişaf etmiş ölkələr də tənəzzüllə üzləşə bilərlər. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb. Yaponiyanın Nikkei indeksi son 26 ildə ən ucuz dövrünü yaşayıb. 7000 vahid ucuzlaşıb. Dünən Avropa birjalarında da ucuzlaşma müşahidə olunub. Amerikan Dow Jones indeksi 2,4% düşüb.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bir-birinin iqtisadi planlarını tənqid ediblər. Ohio ştatındakı çıxışında demokrat namizəd Barack Obama deyib ki, respublikaçı John McCain'in prezidentliyi sələfi George Bush'un hakimiyyətini oxşayacaq. After 21 months and 3 debates. 21 ay və 3 debat ərzində senator McCain hələ də Amerika xalqına bir əsas şeyi deyə bilməyib. Prezident olarsa onu Bush'dan nə fərqləndirəcək? Heç nə, senator McCain deyir ki, biz növbəti 4 ildə oturub dəyişmək üçün bəxtimizi gözləyə bilmərik. Amma siz bilirsiniz ki, ən böyük risk bu ola bilər. Köhnə Bush-McCain siyasəti qucaqlaşıb, bizi 8 ildə yanıldıb. Barack Obama.
Respublikaçı namizəd John McCain Dayton şəhərində çıxış edib, Obamanı vergi siyasətinə görə tənqid edib. Deyib ki, həm Konqresi, həm də Ağ Evi demokratlara tapşırmaq təhlükə olardı. Mənim rəqibimin vergiləri qaldırmaq siyasəti iqtisadi enişə yanlış yanaşmadı. İqtisadiyyatın zəifləməsinə cavab vergiləri qaldırmaq deyil. Amma bu onu dəqiq göstərir ki, demokratlar Vaşinqtona tam nəzarət edəndə nə baş verəcək. John McCain belə deyib, axırıncı rəy sorğularına görə Obama McCain'i 7% qabaqlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar. Şübhəlilər iki nəfər neonasist skinhead-də. Birinin 18, birinin 20 yaşı var. Onları keçən həftə həbs ediblər. Plana görə Obamadan başqa 100 qara dərli adamın öldürülməsi nəzərdə tutulurmuş. Hələlik aydın deyil ki, sui-qəsdi necə hazırlayıblar və bu planı icra eləməyə onların gücü var imişmi. Amma bütün hallarda təhlükəsizlik xidməti Amerika prezidentliyi və prezidentliyə namizədləri təhlükəsizliyinə cavab verdi və bu xidmət bildirib ki, onlar bu cür hədələri ciddi qəbul edirlər.
Xarici diplomatlar həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Bunlar ATƏT-in Bakı ofisinin Amerika, Fransa və Norveç səfirliklərinin nümayəndələridir. Turan agentliyinə bu haqda görüşdə iştirak edən İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Amma o deyir ki, görüş qapalı olub və buna görə də görüşün nəticələri haqqında açıqlama verə bilməyəcək. Mirzə Sakitin yaxınları deyir ki, həbsxana nəzarətçiləri 10 gün qabaq onu döyüblər. Bundan sonra bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə naziri Fikrət Əmməmmədovla görüşüb və xahiş edib ki, jurnalistin başqa həbsxanaya köçürsünlər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit narkotik maddə satmaqda günahlandırılıb, 3 il cəza kəsiblər ona, özü isə yazılarına görə həbs edildiyini deyir.
Amerika Prezidenti George Bush İlham Əliyevi təzədən prezident olması münasibəti ilə təbrik edib. Bush təbrik teleqramında deyir. Biz ölkələrimiz arasında iki tərəflə əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinin dərinləşməsinə çalışacaq. Biz xüsusilə ümumi enerji təhlükəsizliyi sahəsində məqsədlərimizə doğru addımların atılmasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində təməl prinsiplərlə bağlı razılığın əldə olmasını ümid edirik. Biz həmçinin Azərbaycanın öz demokratik təsisatlarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini də dəstəkləyirik. Amerikan prezidenti George Bush belə deyib, Norveç kralı Almaniyanın kansleri və prezidenti də İlham Əliyevi təbrik ediblər.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown qlobal maliyyə böhranını müzakirə etmək üçün bugün Parisə gedir. O prezident Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək. Liderlər maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün Avropa Birliyinin vahid strategiyasını müzakirə edirlər.
Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi parlamentin sabiq spikeri Nino Burjanadze yeni partiya yaratmaq istəyir. O Saakashvili hökumətinin Cənubi Osetiyaya müdaxiləsini səhv adlandırıb. Yeni partiya Demokratik Hərəkat Vahid Gürcüstan adlanacaq. Burjanadze bildirib ki, yeni partiya Gürcüstanın bütövlüyü, milli dəyərlər və Avroatlantik məkana inteqrasiya ideyalarına əsaslanacaq. Partiyanın təsis konfransı noyabrın 23-də Qızıl Gün İnqilabının 5-ci il dönümündə keçiriləcək.
Bu arada Gürcüstan prezidenti Saakashvili baş nazir Lado Gurgenidzeni işdən azad edib. Saakashvili televiziya çıxışında deyib ki, 2007-ci ildə aralarında belə bir anlaşma olub ki, Gurgenidze bir il baş nazir olacaq, amma keçmiş baş nazir işsiz də qalmayacaq, o xarici yardımların xərclənməsinə nəzarət edən idarəyə başçılıq edəcək. Məlumata görə Saakashvili Gurgenidzenin yerinə Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri Gega Migalabulaşvilini tövsiyə edib.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Xəbərətlər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbərətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız və qarşıdakı 30 dəqiqədə bizə qulaq asanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Məhkəmə Əbubəkir məscidinin fəaliyyətinə icazə verir. Bəs avqustdakı partlayışdan sonra məscidin təhlükəsizliyinə təminat verilirmi?
Qarabağda gəncləri daha kütləvi şəkildə evləndirirlər. Üstəlik də yeni evlənənlərə 2000 dollar, üstəlik də bir inək verilir.
Bu barədə bizim reportajımız olacaq. Günümüzün sualı isə belədir. Hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşdırılır? Bizə SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim İsmarış nömrəmizdə.
Və ya canlı efirə zəng edin 436-7741-ə bu haqda canlı efirdə danışaq.
Və bugündən bizim bir yeniliyimiz də var. Sizin ən maraqlı SMS-lərinizi bizim redaktorlar seçib bizim saytımızda 3wazatlıqradiosu.az saytında da yerləşdirəcəklər.
Rubrikanın adı belədir, günün SMS-i.
Bəli. Günün SMS-indən siz sahib ola bilərsiniz.
Və bizə yazmağa başlayın, gözləyirik və biz də keçək başqa mövzulara. Əgər polis etiraz eləməsə, bugündən Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayacaq. Təxminən 2 ay yarımlıq fasilədən sonra məscidin qapıları dindarların üzünə yenidən açıla bilər. Amma ortada başqa suallar var. Məscidə gələnlər kimlər olacaq? Yeni cümə günləri namaz vaxtı məscidin yan yörəsi adamla dolub daşacaqmı? Yoxsa avqustdakı partlayışdan sonra dindarlar təhlükənin sovuşmadığını düşünürlər və özlərini təhlükə atmaq niyyətində deyirlər. Və bir də başqa bir sual qalır ki, Əbubəkir əvvəllər olduğu kimi yenidən müxtəlif dini qruplaşmaların toplaşdığı ibadət evinə çevrilə biləcəkmi?
Təbii ki, bəri başdan bu sualları cavablandırmaq tezdir, amma məscidin imamı deyib ki, Əbubəkirin qapıları açılan kimi təhlükəsizliyi gücləndirəcəklər. Məscid özünü və bura ibadətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edə bilərmi? Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları da bu işdə məscidə kömək göstərəcəklərmi? Belə bir plan varmı? Bütün bu sualların cavabına həmkarımız Ülkər Akif qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinin fəaliyyəti bərpa olunub. Dünən Nərmanov rayon məhkəməsi bu barədə qərar çıxarıb. Məscidin imamı Qamət Süleymanov Azadlıq radiosuna qərarı müsbət qarşıladıqlarını, amma məsələnin məhkəməyə qədər gedib çıxmasında maraqlı olmadıqlarını deyib.
Biz istəməzdik bunu məhkəməyə verək, məhkəmə yolundan bu həll olunsun. Çünki biz heç vaxt dövlətə qarşı olmamışıq, hakimə qarşı olmamışıq. Axırı mühüm olan ki, məscid açılsın və salam.
Qamət Süleymanov məscidin konkret nə vaxtdan fəaliyyətə başlayacağını bilmir. Vəkil Cahangir İslamoğlu isə deyir ki, əslində məhkəmə qərarı dərhal icra olunmalıdır. Vəkil deyir ki, hər halda o məhkəmə qərarını bugün əldə edib polisə təqdim eləyəcək ki, məscid fəaliyyətə başlasın. Vəkilin dediyinə görə, əgər polis buna razı olsa, yəqin ki, elə məscid də bugün fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Məscidin imamı Qamət Süleymanov deyir ki, bundan sonra xoşagəlməz hadisələrin, o cümlədən terror aktlarının törədilməsinin qarşısını almaq üçün məscidin mühafizəsini gücləndirəcəklər.
Biz öz təhlükəsimizi görəcəyik, kameralardır, məsələn, mühafizədir. Onların hamısını edəcəyik. Öz gücümüz nə var, onu edəcəyik.
Məsciddə təhlükəsizliyin dövlət səviyyəsində təmin olub-olunmayacağını rəsmi qurumlardan öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Məscidin imamı dedi ki, onlara da bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Tolerant Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə bundan sonra da məsciddə radikal qruplaşmaların yaranacağını istisna etmir. Amma deyir ki, məscidi bağlamaq və ya orada təhlükəsizliyi qorumaqla hər hansı bir radikal qruplaşmanın qarşısını almaq olmaz. Bunun üçün bu cür qruplaşmaların yaranmasına səbəb olan problemlər kökündən həll olunmalıdır.
Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik institutlar təsbit olunmuyor, nə qədər ki, insanların hüquqları pozulur, nə qədər ki, məhkəmələr və qanun çərçivəsində hansısa hüquqların qorunması mümkündür. Radikal qrupların, bu dinçi də ola bilər, millətçi də ola bilər, Azərbaycanda ən müxtəlif yerlərdə toplaşa bilərlər və bu cəmiyyət üçün təhlükə yarada bilər. Bəndim bir insan hüquqlarına hörmət olunmalıdır və həmin o problemlərin özü kökündən həll olunmalıdır. Əksəriyyətdə əlbəttə ki, belə bir problemlər və belə bir təhlükələr var və olacaqdır.
Azər Rəşdoğlu həm də məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərar çıxarmasını da qanuna hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. Çünki deyir ki, Əbubəkrin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı nə məhkəmənin, nə də başqa bir qurumun qərarı olmadığından məscidin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı məhkəmənin qərarı da absurd səslənir. Əbubəkr məscidinin dindarları məscidin fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı məhkəməyə sentyabrın 26-sında müraciət etmişdilər. Bu il avqustun 17-sində Əbubəkr məscidinə əl qumbarası atılıb. Nəticədə 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər xəsarət alıb. Bundan sonra məscidin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Məsciddə terror aktının törədilməsində təqsiri olan Sumqayıt şəhər sakini Elnur Baxşıyev həbs olunub.
Ülker Akif qızı idi. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bizim isə bugün sorğumuz belədir ki, hansı sahədə azadlığınız daha çox məhdudlaşır? Hansı sahədə hiss edirsiniz ki, siz azad deyilsiniz?
Cavabınız varsa, SMS nömrəmizi bilirsiniz, 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz və bax, bir qədər əvvəl elan elədik ki, bundan sonra günün SMS-i, ən yaxşı SMS-i, orijinal yadda qalan SMS-i bizim saytımıza yerləşdiriləcək 3wazadlıqradiosu.az saytında.
Verilişimiz davam edir. Qarabağda toy çalınıb, özü də birdən-birə 1400 adama birdən toy vurulub. Bu böyük toyun ilk qazancını gözəllik salonları görüblər, gözəllik salonları gecə səhərə qədər işləyiblər. Amma işğal olunmuş Qarabağda toy çaldıran erməni bir iş adamıymış. Yeni evlənənlərə vəd verib ki, hər uşağa görə onlara 2000 manat, 2000 dollar pul verəcəklər. Uşaqların sayı artdıqca rəqəmlər də artacaq. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Oktyabrın 16-sında Qarabağda bir gündə 700 cütlüyə toy ediblər. Toyun xərcini Qarabağ ermənisi, Rusiyada biznesmen olan Levan Hayrapetyan çəkib. Üstəlik Hayrapetyan toyu olan hər cütlüyə 2000 dollar hədiyyə edib. Kənddən olan cütlüklərə inək veriblər. Biznesmen bununla kifayətlənmir. Qarabağda doğulan hər uşağa görə də pul mükafatı vəd edir. Hər birinci uşağa görə 2000 dollar, ikinci uşağa 3000 dollar verir. Mükafat uşaqların sayı artdıqca artır. 7-ci uşağa erməni biznesmen 100.000 dollar vəd edir. Azərbaycanda da uşaq pulu deyilən müavinət var idi. Amma indi dövlət yalnız az təminatlı ailələrə uşaq pulu verir. İndi Azərbaycan ailəsi uşağa görə bir dəfə pul alır. Hər körpə doğulanda ailəyə 50 manat verirlər. Vəssalam. Bəs Qarabağlıları həvəsləndirmək üçün hansı planlar var? Azərbaycan hökuməti Qarabağın azad olunacağı gün üçün nəzərdə tutulan qayıdış planı hazırlayıb. Plan barədə qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov danışdı.
Torpaqlarımız işğaldan azad olandan sonra ilkin olaraq minadan təmizlənilməlidir torpaqlar. Bundan sonra isə infrastruktur yaradılmalıdır, iş yerləri yaradılmalıdır. kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün kreditlərin verilməsi, müəyyən kiçik emal sexlərinin yaradılması və s. bu kimi işlər görülür. Onlara torpaq sahəsi verilir, torpaq sahəsində məşğul olmaq üçün kreditlər verilir. Yəni, qayıdış layihəsində bunlar da nəzərdə tutulub.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxında müsahibələrindən birində demişdi ki, Azərbaycan Qarabağa investisiya qoymaqla əhalini maraqlandıra bilər. Azərbaycan biznesmenləri çox vaxt gənclərin Qarabağla bağlı proqramlarına maraq göstərmir. Bunu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Gənclər Təşkilatının sədri Vüqar Qədirov deyir.
Bizim o planlarımızla bağlı biz dəfələrlə Dövlət Qasımkom kollegiyalarına da münasibətlərimizi bildirmişik. Eyni zamanda həmkar təşkilatlar var ki, birbaşa bu Qaçqın Köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan təşkilatlardır.
2005-ci ildə tərtib olunan siyahıya görə yalnız ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağda 145 min nəfər yaşayır və xeyli adam işsizdir. Odur ki, Qarabağ sakinlərinin çoxu biznesmen Hayra Petyanın pulsuz evlilik təklifinə məmnuniyyətlə razı olublar. Eurasia View yazır ki, toydan qabaq Qarabağdakı gözəllik salonları dolu olub, səhərə qədər işləyiblər. Oktyabrın 16-sında xüsusi avtobuslar ayrılıb. Bütün Qarabağa paylanıb, evlənən cütlükləri Şuşuya, Xankəndinə daşıyıblar. Dini mərasimdən sonra cütlüklər Xankəndinin mərkəzində, Respublika meydanı adlandırdıqları meydanda təşkil olunan toya yığılıblar. Mərasimdə Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan çıxış edib, Ermənistandan gələn müğənnilər oxuyublar. 700 cütlüyün toy mərasimi gecə atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Ruzana Rəşidqızın söhbətinə qulaq asıq, artıq ona işləyir, 16 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladıq. Dərhal sonra bu gün parlamentdə müzakirə olunacaq bir qanun layihəsi haqqında danışacaq sizə.
Dünyada fond bazarlarında yenə kəskin ucuzlaşmadı. Neftin qiyməti axır 18 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Bakıdakı xarici diplomatlar həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşüblər. Görüşdə müzakirə olunan məsələlər açıqlanmır.
Amerika hökuməti deyir ki, prezidentliyə namizəd Barack Obamaya qarşı sui-qəsdin üstünü açıblar.
Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi Nino Burcanadze təzə partiya yaradır. Burcanadze Saakashvili hökumətinin Cənubi Osetiya müdaxiləsini səhv adlandırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hansı sahədə hiss edirsiniz ki, sizin azadlığınız məhdudlaşır? Bu barədə cavabınız varsa 050-744-1017-yə ismarış göndərin. Biz isə verilişimizi davam elətdiririk. Telefon xəttində Vahid Əhmədov olmalıdır, parlamentin deputatı. Bugün Milli Məclisin iclasıdır.
Parlament cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Sabahınız xeyir Vahid bəy.
Sabahsınız.
Bu yeni qanun layihəsi ilə bağlı istəyirik ki, məlumat verəsiniz. Artıq belə bir məlumat var ki, 20 min manat civarında alış-veriş edənləri dərhal bu haqda məlumat ötürüləcək yeni yaradılmış Maliyyə Monitoring Mərkəzinə.
Qanun layihəsi ümumiyyətlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş bu vəsaitləri və digər əmlakın legallaşdırılması və həmin vəsaitlərin terrorçuluğa və narko biznesdə istifadə olunmaması, yəni onun qarşısı alınması nəzərdə tutulur. Bu qanun layihəsi çox ciddi qanun layihəsidir. Birinci oxunuşda Milli Məclisdə deməli ki, bu qəbul olunub. Birinci, ikinci oxunuşda Milli Məclisin gündəliyinə salınıb baxılacaq. Bununla əlaqədar olaraq keçən iclasda da və ola bilər bir gün də müəyyən çıxışlar olacaq. Orada bir sıra nüanslar var ki, hansı ki, millət vəkilləri o nüanslarla əlaqədar öz fikirlərini bildiriblər. O ki, qaldı sizin dediyiniz, ümumiyyətlə bu qanun layihəsi çox vacibdir. Çünki çirkli pulların yığılması əsasən terrorizmdir və narko biznesdə istifadə olunur. Azərbaycan da bilir ki, Qarabağ ərazisi var, həmin ərazi terrorçu demələr ki, birbaşa bağlıdır. Ona görə də bu ərazidə də çirkli pulların yığılmasından istifadə olunur və digər ərazilərdə. Ona görə də bu qanun layihəsi Azərbaycan üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox vacibdir. Qaldı 20 manatla əlaqədar olaraq, bəli, elə bir maddə var orada ki, deməli, yaradılmış maliyyə monitorun qrupu 20 manatdan yuxarı kimdə maliyyə, deməli, mal dövrəsi varsa, o həmin, demək olar, yazılı məlumat verməlidirlər, o məlumatlar əsasında ola bilər ki, orada yoxlamalar olsun və s. Bu bizdə də bir balaca narahatçılıq da olur. Biz öz fikrimizi bildirmişik ki, bu çox kiçik rəqəmdir. Belə götürəndə elə kiçik orta sahibkarlar hamısı faktiki olaraq 20 manata qədər mal dövrəsində, yəni ticaret dövrəsində məşğuldurlar. Bunu da biz təklif eləmişik ki, burada əvvəl hüquqi və fiziki şəxslər arasında müəyyən sərfət olursun. Çünki hüquqi şəxslər var ki, dövrələri milyonlarla, milyardlarla ölçülür. Amma fiziki şəxslər bu kiçik orta sahibkarlar da. Ona görə də bu məsələ yəqin ki, Milli Məclisin iclasında baxılacaq. Və o cümlədən digər məsələlər deməli ki, bu qanun layihəsində öz əksini tapır.
Aha, bəs sahibkarlığın işini hansısa formada tutaq ki, müdaxilə olunmasın ya da negativ hallar müşahidə olmasın. Buna görə qarşısı alınacaq mexanizm olacaq mı, Vahid bəy? Tutaq ki,
orada məsələ, bəli, bizim narahatlə əsas məsələ odur ki, ola bilər bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra 20.000 manat məbləğ qalarsa, deməli 20.000 manat məbləğin əlaqədar olaraq istənilən sahibkara, istər kiçik biznesə, orta biznesə müdaxilə eləmək imkanı olacaq. Həmin maliyyə monitorun qrupu, çünki bu monitorun orqanı çox ciddi bir orqan olacaq və ona böyük səlahiyyətlər veriləcək ki, əgər doğrudan da belə bir hallar varsa, yəni müəyyən deməli, məlumat veriləndən sonra müəyyən olunsa ki, bunlar terrorçuluqla, yanarqı biznesinə əlaqədarlar və s. istifadə edə bilər. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda elə hallar ola bilir ki, bəlkə lazım olanda 20.000 manatın yerinə o arada girə bilərlər ki, orada işin arxı biznesinə terrorçuluqla əlaqədar olmasın. Orada bu məbləği biz dəyişdirmək istəyirik. Keçən dəfə bununla əlaqədar öz təkliflərimiz olub, amma ikinci oxunuşda baxırıq ki, nəzərə alınmayıb. Yəqin bu gün də bu məsələyə bir daha qayıdacaq.
Vahid bəy, bir başqa sualımız da var idi.
Başqa hansı mexanizmlər nəzərdə tutulur? Çirkli pulların, cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların terrorçuluğa qarşı?
Ümumiyyətlə, bütün dünyada çirkli pulların yuyulması, bilirsiniz, offshore firmalar vasitəsilə həyata keçirilir, bank vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, pullar əgər hansı bir əməliyyatdan keçirsə, əməliyyatlar bir offshore firmada, sonra digər bir offshore firma və s. və s. bu o qədər uzun çəkir ki, hətta onu istənilən maliyyə orqanı, hətta mən də yaxşı bir müfəttiş də tapmaqda əziyyət çəkir. Onu da bunu gizlətmək çox rahatdır. Və bu pulu da ən yuyulması əsasən narko biznesdə bir də ki, mən deyərdim ki, terrorçuluqdur. Bu yolda həmin pullar yoxdur ki, bunu o qədər də əhəmiyyətli olmur. Amma bir məsələ də var. Burada əsasən nəqd yolla gedən hesablaşmalardan söhbət gedir. Amma terrorizm də və narko biznesdə qeyri nəqd. Yəni hesablamalar yolu ilə də bu pullardan istifadə olunur. Burada ciddi məsələlər var. Hamısı qanun layihəsində öz əksini tapıb. Öz əksini tapıb. Hətta mən dərdim ki, qanun layihəsində belə bir maddə var ki, o deməli, diplomatların da hətta dövlət rəhbərlərində, siyasi rəhbərlərin də hesabları, xaricdə olan hesabları yoxlanılsın. Yəni, dövlət siyasi xadimlərinin, deməli, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarının keçirilən əməliyyatlar mütləq monitoring olunmalıdır. Belə bir maddə də var. Bu da narazılıq da olur Milli Məclisdə. Ümumiyyətlə, qanun çox ciddi bir qanundur və bu qanun əgər həyata keçirilərsə, müəyyən müddətdə Azərbaycan üçün də bunun xeyri olur.
2008-ci ilin sonuna kimi qanun qəbul oluna bilər mi, Fatih Bey?
Biz qanunu qəbul eləmək istəyirik, o cümlədən açıqın sizə deyim, xarici maliyyə qurumlarda bu qanunun qəbul olunması da çox maraqlıdır. Hətta biz bu yaxınlarda, deməli, Hyatt Regency Otelində böyük bir konferans keçirdik bu qanunla əlaqədar olaraq. Amerika səfiri birbaşa orada iştirak edirdi, öz fikirlərini bildirdi bu qanun layihəsinə əlaqədar olaraq. Mənə elə gəlir ki, bu qanun ilin axırına qədər qəbul olunacaq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vahid Əhmədov, Milli Məclisin deputatı. Bugün bir daha xatırladaq ki, parlamentin iclasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirə edilməlidir. Bizim səvirlişimiz davam edir. 22 dəqiqə geçdir artıq ona. İsmarışlarımız var. Sizdən belə bir sual xahiş eləmişik ki, cavab yazasız. Hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşır?
Daşqın yazır Sumqayıtdan. Əgər seçki kimi ölkənin taleyini həll eləyəcək məsələ azad deyilsə, digər məsələdə azadlıq olması önəmli deyil. Hərçənd Azərbaycanda heç bir azadlıq yoxdur.
Seçim hüququmuz, azadlığımız yoxdur. Əsas da budur.
Başqa bir cavab. Salam, olar mən sizə bir sual verim. Deyə bilərsiniz mi, hansı sahədə azadlığımız məhdudlaşdırılmır? İmza Rüfət Sabiroğlu, sahiboğlu.
Salam, Azərbaycanın neft pullarının başından axdığı bir vaxtda ermənilərimizin torpaqlarımızda artması planının gerçəkləşməsi biabırçılıqdır. Bizimkilərin başı korrupsiya ilə qarışıb ki, torpaq yada düşmür. Xahiş edirəm, oxuyasız mövzudan kənar olsa da akşam, oxuduq akşam.
Salam, əlidi Azərbaycanda bir nəfəs almaq azaddır. Üç nida. Siz nə cavab verərdiniz? Azərbaycanda hansı sahədə sizin azadlığınız məhdudlaşdırılır? Daha bir isimiz gəlir.
Salam, bir alim kimi maaşım nəinki ev maşını almağa çatmır, hətta əsərlərimi çap etdirməyə də bu məhdudiyyət deyilmi? Bu da yeni bir yanaşmadır.
Bu da alimin yanaşmasıdır. Siz də cavablarınızı göndərin. Biz də keçək başqa demək məsələlərə. Bu İnçıxan qəzetlərinin icmalını çatdıracaq sizə.
Yeni Müsavat qəzetinin manşeti. Manşeti belədir ki, Hacı Məmmədovun gizli qalmış cinayəti açıldı.
Zərkala qəzetinin baş məqaləsi belədir. Hakimiyyətə qarşı cihat.
Bank sektoru simvolik bir struktura çevriləcək. Bunu isə Rövşən Ağayev, iqtisadçı ekspert deyib, dünyadakı maliyyə böhranını şərh eləyərkən.
İndi başlayıq Zərkala qəzetindən. Demək, Əbubəkir məscidinə demək, hücum, bu məsciddəki partlayışın əsas məqsədi radikal qrupları Azərbaycanda cihada qaldırmaq idi, cihada yönətmək idi. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə Əbubəkir məscidinin demək, imamı Qamət Süleymanov məlumat verib, deyib ki, bu haqda qərarı şura verib, amma bu şura kimdir, kimlərdən ibarətdir, bu haqda heç nə deməyib, deyib ki, məqsəd o idi ki, avqustun 17-sində mən öldürülüm və 1000-2000 adam xəbariçilərdən ibarət bu dini radikal qruplaşmalardan biridir Azərbaycanda, onların iştirakı ilə cihad başlasın, Qamət Süleymanov bu haqda deyib və onun fikrincə bu xəvariç adlanan dini qruplaşmalar Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının əlində bir oyuncağa çevrilib və qəzet demək ki, məqaləsinin müəllifi bu fikirdədir ki, demək, bu mövzuda spekulyasiya eləmək təhlükəlidir və hökumət də bu məsələdə diqqətli olmalıdır və bir qeydini də verir gəlcək ki, dünən Nərmanov rayon məhkəməsi qərar qəbul edib ki, demək, Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayır, amma bir sual açıq qalır ki, axı bu demək, məscidin fəaliyyətini qadağa qoyulmamışdır. Niyə açılmasına icazə verilir indi? Zərkala qəzeti yazırdı bu haqda, hakimiyyətə qarşı cihat.
Bozqurd imzalı dinləyicimiz bu arada bizə ismarış yazdı. İnsanın azadlığı məhdudlaşanda, hüquqları pozulanda məhkəməyə müraciət edir. Mən məhkəmə işçilərinə mesaj verərdim. Ey böyük hərflərin, azadlığın qiymətini bilməyənlər, əgər siz onun azadlığın qiymətini bilsəydiniz, onda azadlıqla alver eləməzdiniz. Bozqurd imzalı dinləyicimiz yazdı.
Siz də SMS-lərinizi göndərin, bu arada mətbuat icmalını davam etdiririk. Yeni Müsavat qəzeti.
Hacı Məmmədovun gizli cinayətinin üstü açıldı yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bu barədə hüquq mühafizə orqanları məlumat yazıblar ki, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabitinin Hacı Məmmədovun daha bir cinayətinin üstü açılıb. Yeni Müsavat qəzeti bunu belə bir şərh elətdirib ki, adının çəkilməsini çəkmədiyi ekspert istinadının böyük ehtimalının Hacı Məmmədovun başqa etiraflarda var. Bu adam o vəziyyətdədir ki, istintaqla istənilən anlaşma gedə bilər. Hacının itirəcəyi heç nə yoxdur. Və qəzet yazır ki, yaxın zamanlarda MT-nin analog olmayan qangsteri yenidən efirə və gündəmə çıxaracaq. Hacı Məmmədov isə açıqa biləcəyi çox maraqlı mübhəmlər var. Məsələn, Rövşən Əliyevin və Fətullah Hüseynovun qətlilərinin gerçək sifarişçiləri, bir də Elmar Hüseynovu kimin öldürməsi barədə məlumatların davamı gələcək yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Deputatlar kimi baş nazir görmək istəyir. Prezident İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimindən sonra İctimai diqqət yeni hökumətin başçısı və tərkibinin kimlərdən ibarət olacağı ilə bağlı diskussiyalara yönəlib, konstitusiyaya görə prezident hökumət başçısı ilə bağlı parlamentə təqdimat verir, parlament isə namizədi təsdiqləyir. Və indi qəzet müraciət edib ki, maraqlıdır, namizədlərə deputatların münasibəti necə olacaq, prezidentin təqdimatına qarşı çıxmağa cəsarət edən millət vəkili olacaqmı? Abil Məhərrəmov deputat deyib ki, bilirsiniz, biz deputat olsaq da səlahiyyətimizdən kənar sözlər işlədə bilmərik. İlham Əliyev kimin namizədliyini irəli sürərsə deputat olaraq o adama səs verəcək. Anar Məmmədxanlı, Elton Məmmədov da elə təxminən eyni cavabları veriblər. Müsavat deputat qrupundan Arzu Səmədbəyli deyib ki, mən heç kimə səs verməyəcəm, bu məni maraqlandırmır. Həmin qrupun üzvü Pənah Hüseyn deyir ki, bu bizdən daha çox indiki iqtidarın məsələsidir. Bu hakimiyyətdən kimin baş nazir təyin olması o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu cür məsələlərdə bir qayda olaraq biz ya səs vermədə iştirak etmirik, ya da əleyhinə səs veririk. Sabir Hüseynxanlı deyir ki, elə bir namizəd ola bilər ki, bu Artur Rəsizadədən də uğursuz ola bilər. Bu millət vəkillərinin cavabı idi. Bizim Yol soruşmuşdu ki, deputatlar kimi baş nazir görmək istəyir. Və SMS-lərimiz gəlir deyəsən.
Əli Kərimliyə qarşı planlaşdırılan zərbə dövlətçiliyə necə dəyəcək? Bir neçə gündür ki, Azadlıq qəzeti AXCP sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribatın hazırlandığını yazır. Bu barədə bizim birazdan reportajımız olacaq. Bu barədə hökumət nə deyir və ekspertlər bu Əli Kərimliyə qarşı təxribat məsələsini necə şərh ediblər? Hələlik başqa xəbərləri sizə çatdıraq. Deməli, Rövşən Ağayev, iqtisadçı ekspert deyib ki, dünyada iqtisadi böhran dərinləşdikcə Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatları maraqlı olacaq. Bu böhran 100 ilin, son 100 ilin ən dəhşətli böhranı sayılan 29-cu il böhranından daha dəhşətli ola bilər. Və iqtisadçı ekspert bildirib ki, bu arada mənzil bazarında durğunluq müşahidə olunacaq və mənzillərin ucuzlaşması gözlənir. Bundan başqa, deməli, büdcədə neftin qiyməti nəzərdə tutulandan aşağı həddə düşüb, bu isə bir çox iri layihələrin həyata keçirilməsini ləngidə bilər.
Exo qəzetinin baş məqaləsi diqqət cəlb edir. Benzin ucuzlaşa bilər. Bunu ölkədəki parlamentarilər və ekspertlər hesab edirlər ki, Tarif Şurası yenidən yanacağın qiymətinə baxa bilər. Hərçənd Qubadibadoğlu deyib ki, mən hesab eləmirəm ki, Tarif Şurası indi qiymətləri aşağı sala bilər. Amma başqa ekspertlər bu fikri onunla əsaslandırırlar ki, dünya bazarında yanacağın qiyməti, yəni enerji daşıyıcılarının qiyməti getdikcə ucuzlaşır. Bununla əsaslandırmağa çalışıblar. Ətrafda Eko qəzetində oxuya bilərsiniz və Azərbaycan qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev Dövlət Bayrağı Meydanında inşaat işlərinin gedişi ilə maraqlanıb dünən.
Və dünyanın ən qombul adamı evləndi. Dünyanın ən iri çəkili adamı kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşmüş Manuel Uribe 2 gün əvvəl ailə qurub. 6 il idi ki, bu adam yataqdan qalxa bilmirmiş, 560 kiloymuş və 43 yaşında Uribe aşiq olub. Sonra
8 yaşlı tibb bacısına.
Bu ona stimul verib və davamlı pəhriz qombulun çəkisindən 250 kilogram aparıb. 2 gün əvvəl Claudia Solis'in həyat quran Uribe nigah mərasim yük maşında gəlib qeyri-adi yol işi və qomluqdan əziyyət çəkməsinə baxmayaraq bəy həddindən artıq xoşbəxt olduğunu bildirib. Son anda göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O xanımına onu yenidən həyata qaytardığına görə təşəkkürünü eləyərkən hönkür. Belə.
İnsanların hisslərinə gülmək lazım deyir. Hər halda çox xoş bir şeydir sevgi onu vadar edib ki, səhhətinin qeydinə qalsın və 250 kiloqram arıqlasın. Cəsarətli addımdır.
Əlbəttə, mən sevindiyimdən bəlkə də güldüm. Yəni, elə çıxmasın ki, mən nəsə...
Yox, mən də zarafat üçün deyirdim və SMS-lərimizi deyirdim, amma məlum olur ki, dinləyicilərimiz 3 sual işarəsi göndərirlər. Bu 3 sual işarəsini kim necə istəyir izah edə bilər. Azərbaycanda sizin hansı sahədə azadlığınız məhdudlaşdırılır sualımız belə idi.
Və sonuncu sizə dediyimiz reportaja keçək. AXCP sədri Əli Kərimli radikal dini qruplaşmalarla əlaqədə ittiham oluna bilər. Bu iddia 2 gündür ki, Azadlıq qəzetində yer alır. Bəs Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları nədir? Bu haqda Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ölkənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı təxribat hazırlayır. Qəzetin son 2 sayında dərc edilən məqalələrdə göstərilir ki, onlar bu barədə Türkiyədəki mənbələrdən məlumat alıblar. Həmin məlumatlara görə xüsusi xidmət orqanları Türkiyədəki şübhəli mənbələrlə birgə Əli Kərimlini radikal dini qruplarla bağlamaq istəyirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, məqsəd qarşıdakı 3-4 ayda Əli Kərimlinin tamamilə sıradan çıxarmaqdır. Azər Əhmədovun sözlərinə görə hakimiyyət Əli Kərimliyə aparıcı müxalifət partiyalarının boykot qərarının təşəbbüskarı olmasını hələ də bağışlamaq istəmir.
Hətta yeri gəldi, gəlmədi, ondan nəsə bir qisas almağa fikirləşir. İndi də görünür onu hansısa bir dini cərəyanla, ya dini qrupla əlaqələndirmək və bundan sonra qara piyara başlamaq fikrindədirlər.
Əli Kərimli isə deyir ki, o hakimiyyətin böhtan və təxribatlarına çoxdan öyrəşib. Bu illər ərzində onu qanunsuz silah gəzdirməkdən tutmuş Ermənistan kəşfiyyatına işləməyə qədər günahlandırıblar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə haqqında yayılan iyrənc ittihamlar da hakimiyyətin sifarişi ilə ortalığa atılıb. O hətta fiziki məhvinə sifariş verilə biləcəyini də istisna etmir. Bununla belə Əli Kərimli düşünür ki, belə məlumatları onu qorxutmaq üçün xüsusi xidmət orqanları da yalandan ortalığa ata bilər.
Bundan sonra da bu adamların mənə qarşı nə düşünməyindən, nə planlaşdırmağından asılı olmayaraq Mən bütün imkanlarımı yenə də səfərbər eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun, indiki hakimiyyətin demokratik yolla dəyişdirilməsi mümkün olsun.
Azərbaycanın hakimiyyət orqanları isə bu məsələyə hələ ki münasibət bildirməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, onlar mətbuatda gedən yazılara münasibət bildirmirlər.
Bizə bu barədə müraciət olunmuyor.
Olunsa araşdırılar mı?
Hər bir vətəndaşın müraciət etmə hüququ var.
Əli Kərimli isə deyir ki, təxribatı məhz hüquq mühafizə orqanlarından gözlədiyindən onlara şikayət etməyə ehtiyac görmür. AXCP sədrinin sözlərinə görə düz 14 il əvvəl ona qarşı qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Ancaq bu müddət ərzində o cinayət işi xətm edilməyib. Halbuki qanunvericiliyə görə həmin cinayət işi sübut edilmədiyindən 5 il ərzində xətm edilməli idi. Əli Kərimli deyir ki, nə qədər prokurorluq, məhkəmə orqanlarına şikayət edir, bu məsələ qanunu həllini tapır. Anavətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili Zahid Oruz isə deyir ki, istər Əli Kərimli, istərsə də digər müxalifət qüvvələri hakimiyyətə təhlükə yaratmadığından onları sıradan çıxarmağa heç bir ehtiyac yoxdur.
İctimai siyasi proseslərin içərisinə daxil olmaq üçün uydurulan versiyalardır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslun Oruzlu isə əksinə düşünür ki, indi Azərbaycanda qarşıq hadisələrin baş verməsi üçün əlverişli mühit var. Bir tərəfdən Qarabağ münaqişəsinin həlli sürətlənir, başqa tərəfdən Azərbaycan xarici siyasət kursunda dəqiq seçim etməlidir. Üstəlik hakimiyyətin qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri ilə bağlı xüsusi niyyətləri var.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq, elə sonuncu reportaj idi və artıq sizinlə sağollaşmağın vaxtıdır.
Belə verilişimiz başa çatdı. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri biz sizə çatdırırdıq. Ülviyyə Səcədədir.
Şahnaz Bəylər qızı, efirimiz davam eləyir. Tanımışlar verilişi ilə Vahid Əhmədov olmalıdır qona. Və sonuncu ismarcı oxuyaq gəldi. Bizim cəmiyyət azad deyil. Action yazır bunu.
Sağ olun.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bonn Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub, indi isə Milli Məclisin üzvüdür, bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun müsahibə verirsiniz. Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının ikisində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişam. Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Gündüzdə şimit arnamaşı qarma zavodunda. Fəaliyyətdən ta ki çex rəisində qədər yüksəlmişam.
Fəaliyyətdən o nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddən, qəsəbədən danışaqdır. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə olub. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 nəfər ailə üzvü olmuşuq. Yəni, 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da, deməli, qardaşım rəhmətə gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli, anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ olun.
Biz, deməli, anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçaq Mayılın nəslindəndir. O vaxt Qaçaq Mayıl Məmmədəmin Rəsul Zeydənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan olur. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdar qadın olur. Ona görə də çətinlik çəkmiş, gəlmişə, əziyyət toxunmalıdır. Əziyyət olub. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib, oxumuşaq faktiki olaraq ki, özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açın deyə, mən hələ işləyəndə, fəaliyyə işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt da ailə vəziyyəti ağır idi. Şimit adlı maşın qayırma zavodunda işləyəndə mən 65-70-ci illərdə hardasa yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı 2000 manatada maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik Yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qovamların qəbrini ziyarətləyirik. Anama dəyirik və s. saxlayırıq və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi məscid tikdirmək. Qonaq kənddə məscid tikdirmişəm, indi cəmaat istifadə edirəm.
Bu nə, hardan yaranır bu arzu ki, məsliyyət ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib yazsam Qubada, deməli kənddə məscid tikdirək. Mən də öz halal zəhmətimlə, deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70% kənara qoyub, biraz da qardaşlarım kömək elədilər, məscid tikdirib istifadə edirdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə mənimlə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat məni dəstəklədi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət, 16 ilə yaxın zavod birlik direktorları işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olub sovet vaxtında. Və ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci mabini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən əlaqələrim olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox, deməli Almaniyada təhsil almışam.
Bond management.
Bond management üstünü qurtarmışam. Deməli, o vaxt biz seçiblə 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuş işləyə, oxuyur qotanı. Orada mən bu sahibkarlıq menecmin işin çox yaxşı bilirəm və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. Dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. Orada biznes sürüklərinə müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək olar ki, müəyyən edir. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərin əlaqədə.
Sizə həm də o xalq hərəkatı maliyyə verən və hərəkatı müəyyən qədər puluna kömək edən adamlar sırasına qatılır?
Yox, elə olmayıb. Maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək edən də bəlkə?
Yox, o da olmayıb bizdə. Çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam. Sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanlara həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-nin saxlanmasının əlaqədə referenduma səs vermək keçiriləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş. 43 deputat. O da komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətli Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nuriyev olub, siyasetçi. Qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub. Müstəqillik səs. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televizada mənim əleyhimə çıxdı. Amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdim. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuş. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıqın demək olmuyor. Olsa da mən hiç gizlətmərəm. Amma xırda indi köməklilər zədi var, adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvətdə onlar mənə hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Bak Neftimaş İstisal Birliyinin baş direktoru işləndə, onda cəbhə hakimiyyətə gələndə özləri mənə çağırdılar, dəvət edilər ki, gəl bizi ilə bir yerdə əməkdaşlıq edəyik. Heç o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onu da tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz əqidədən dönə adamlar da ölüyor, əqidəmiz qoruyub saxlamağı, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni, mənliyi qorumaqla da deyək ki, ardaca bir kəm kəsir olanda kömək eləmək olur. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçibəyə kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, olub elə əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçibəyənə mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırdı, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. Həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz getmişdik ATT-də deməli ilk protokoluna qol çəkmə üzv olmağa, orada bu hadisə olub. Onda ona kömək elədik, kostyum və s. bilə, amma gələn kimi o pulu qaytardım. Çünki belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən sizə deyim. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirəm ki, əksəriyyət tərəfindən əbilsiz elçibə qəbul olunur. Amma o ki, alır xırda kömək indi də mən eləyirəm. Sadəcə gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid bəyim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləmir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşıb, rəhmətə gedənləri var, sağ qalanları var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harada olursa olsun bir parça çörək qazanmağa üzərinə bacarırlar.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşum. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqın sizə deyim, yataqxanada qalmışam, Şimit zavodunun yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, 2 otaq, Montində. Ondan sonra nişanlanmışam və evlənmişam, 33 yaşında evlənmişam. Yoldaşım da Qubadan dözü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim sən, biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, atam ilə elçi gəliblər. Razılığını almışıq, hə, veriblər. Ondan sonra, babşım, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq. Sonra ev zadalı, babşım, evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit zavodundan verdilər mənə. Onda sex rəisi işləyirdi mən. Evim yox idi. O vaxtda ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evləndə hər şey çatmırdı, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, faktiki olaraq, hətta mən evə yadıma gəlir ki, adicə bir çarpayını o mənim dostum var idi, yataqxanada İsa müəllim, Gürcüstanlı idi, deməli yataqxanada kral çarpayı var idi, orada iki dən çarpayı gətirib qoymuşdu. Amma yavaş-yavaş indi yoldaşlar özümüz köməkləydi, evi bir təhər düzəltdik, toyu da özüm eləmişəm özümə. Yəni pul yığıb, vəsait yığıb, vəsait eləmişəm. Mətə əziyyətli keçib də bu, amma əziyyətli keçsə də mən sizə deyim ki, çox maraqlı olub, həyat maraqlı olub mən çünki. Çünki hər şeyi görmüşəm, çətini də, yaxşı günlərim də və s. Mən özüm faktiki olaraq öz əməyimlə hər şeyin ailə olmuşum.
Elə şey var idi ki, arzulayırdınız o imkansız vaxtı ki, bax, bunu imkanım olsa bunu eləyərəm falan.
Yox, mən imkan eləyirdim, mən həmişə ümumiyyətlə... Bu dövlətə xidmətə mən necə deyim belə yüksək səviyyədə olum mənim də. Həmişə qabağa getmək istəmişəm, bunu gizlənməyim. Çünki görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım və ya rayondan kimsə irəli çəkilir və s. Digər tərəfdən də həmişə istəmişəm ki, rayonları kömək eləməsən. O vaxt elə mən zavodlarda işləndə, misal üçün, Qubada zavodun filanlaşmışdım, Laçın rayonunda zavodun filanlaşmışdım, Şuşada zavodun filanlaşmışdım və s. Ümumiyyətlə, amma əlbəttə mən də istəyirdim ki, mənim də həyat şəraitim yaxşı olsun. Yaxşı evim, eşiyim olsun, maşım olsun, ailəm olsun, uşaqlarım olsun və s. Sadəcə mən evlənəndə mənim dostlarımın bəzilərinin artıq eləsi var idi ki, uşaqlar da olmuşlar, böyük idi, üstü oxuyanlar da vardı və s. Amma tali elə gətirdi ki, şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə bilməli oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur. Əhməd, siz qabağa gedəndə kimləri isə o belə kobud desək, həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Ya, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyimsə, misal üçün hadisə mən bunu 1986-cı il idi, mən Bakı Fəhləsi Zavodunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzinin siyasi bürosunun üzvü idi. Hə, o cümlədən İSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi. Oradan İSR Ali Sovetinə deputat vermişlər, Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi, Bakı Fəhlizi zavodu, ən qabaqcı zavod idi. Həm rayonda, həm Respublikada, həm də İSR Maşın Qayrımə Sənayesi Nazirliyində. Oradan vermişlər və Heydər Əliyev demək olar ki, gəldi zavoda. Gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi budun olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi. Onu çağırdı, dedi ki, Vahid Əhməd odan müqayyət olun, bizə lazım olacaq. Çünki mən də orada çıxışlədim, öz də çıxışlədim cəmatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi. Bunun sonra elə oldu ki, Keşlə Maşın Qarma Zavudunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarabaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümendə bu mancanaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Ola mancanaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keşlə Maşın Qarma Zavuda buraxırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi və bu bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da SSR-də yeganə mancanaq dəzgahını buraxan zavod idi. Və onda düşdülər mənim üstümə ki, bu zavoda getməlisən sən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdi. Şəhə mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular, ya getməlisən, ya türməyə gedəcək ikisindən biri. Mənim də heç kim elə şey yox idi və o ki Heydər Əliyev də özlə demişdi ki müqayyət olunub, edinə bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavada göndərdilər, məcburi şəkildə gəldim orada da, inan ki elə ay olurdu ki bir ayın mən evə gedmirdim, gecə səhəri kimi işləyirdim və sənin zavadda vəziyyəti biz düzəltdik. Və onda da, misal üçün, sonra çıxandan sonra, o zavod qabağa çıxandan sonra mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, nə elədilər və s. Amma tali özü yol açdı, özü hər şey yolunu qoydu.
Vahid bəyəm, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamlara, mən elə indi də imkan olanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə, öz də mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, neçsən söhbətə olmayıb. İnsan kimi xoşuma gəlibsə, həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, irəli çəkmişəm. Zavodda da işləndim mən misal üçün. Baxırdım, əgər o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor müavini kimi yüksək vəziflərə gətirib qoyurdu. Və dolanırdıq, işləyirdik, ev verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşdən çıxartdığım olub, yalnız işdə yol verən nöqsanlara görə və s. İşdən qulub azad eləmişəm. Hələ Nazirlər Sovetində işləyəndə də misal üçün birisə köbü səhvləri olub ki, kimsə kənarlaşdırmaq və s. Mən də öz inadımda durmuşam, axıra qədər də dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, subutləyim ki, bu belədir. Bu belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olur.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat, sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalar da gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Ya, mən heç kimdən ayrılmamışam. Mənim dostlarım olub, misal üçün, Əli Məsimli büyünü bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün, hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamının əlaqələrim var mənim, biz də çəkinmirəm, bunlar mənim dostlarımdır, bunlar çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam, mən onları unuda bilmərəm heç var, lazım olanı da müdafiə edirəm. Misal üçün, bizə bu müstəqillik, o milli məclisin üzvlərinə pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram, çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsınlar, mənim dostlarımdır, həmkarlarımdır və s. əziyyət çəkilər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiqdirlər, mən belə hesab edirəm öz aləmimdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik, biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq, elə vaxt olub. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz, mümkün deyil.
Hayat bəyəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub. Açığın istədi. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün fəhlələrlə çox yaxın olmuş. Mən misal üçün gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içirim. Misal üçün o çikli mazotlu istəyir, yanda oturardım, onda çay içirim. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bugün mən gedim, misal üçün restoranda oturub, kiminəsə oturub yiyib içirəm, o mənə o qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün bir istəkan çay, misal üçün o fəhlən elədiyim söhbətlərim, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsr edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox ələrdə görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləndə, hökumətdə də işləndə elə vaxtlı bir evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul bunlarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olunam. Bir də ki, arada kəndə gedirəm. Kənddə cəmaati görürəm. Rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. cəmaatı qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə nəsə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Sadəcə bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələnin həll edə bilmir, bunun məsələsi var, torpağın məsələsi zadı. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim, o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonla gəlsin mənim yanım. Gəldi bura yanıma, indi o qadın işinə mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına davranışlardır, indi həll olmaq ərəfəsindir. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığım hakimdə adam qalmayıb ki, o məsələni. Sadəcə mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini həll edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur, çox artıq şeydir belə şey.
Vahid bəyəm, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi, atamdan çəkinirdim, rəhmətli idi. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutda girə bilmərəm. Biabr olaram, rayonda əlaç qutarmışam, mən qızıl medanı qutarmışam. Ən çox çəkindiyim belə şeylər idi. Bir də həmişə çəkinmişəm, mən qınaq obyekti olmayım. Qınaq obyekti, çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayım. Yəni, cəmaat el oba məni qınamasın. Sadəcə 2005-ci ilin seçkilərində mən fərqlə deyə bilərəm ki, Qubada ən demokratik seçki keçirildi. Cəmaat, misal üçün, baxma ki, o bir mənim müqətərə müqabilimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi. Pul da xərc edilər, hər şey edilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərlik də axır imkan yaratdı ki, mən Milli Məclisə seçildim.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıq istədim, sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm, öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstdir. Mənə mani olan yoxdur. Özə bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyərlər. Məyyən məsələtlər elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz ahali üçün müəyyən işlər görək, müəyyən köməkliyə göstərək.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə nə çatışmır? Yəqin cavanlığın müəyyən istəsi çatışmır da. İnsan yaşlandıqca istəyir ki, yəni cavan qala, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. Ola bilər atası, anası, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, böyümüşük bunlara hamısını. Ona görə bunlar hamısı bir kino kimi. Gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır, amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur, amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm və mən istəyərdim ki, Azərbaycanın demokratiya ümumiyyətlə tam bərqərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya mənsubiyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət versin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvə odur ki, o vaxtki Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım, müəyyən işləyim.
Məsələn, o cavanlıqda nə tər adam xarakteri etibarilə, dəliqanlı, sakit?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam. Belə dağıdalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Məsələn, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəyə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mənim iqtisadiyyatdan məşğul olduğum. İstəyirəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəyə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyirlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olan da nə edirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm. Yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi nəvələrimlə məşğul olam ki, yarımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün maraqlı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət oxusunlar vaxtında.
Beləyin Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.